Ey bizim kalayım.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
...1954-cü il noyabrın 20-sində Münhindəki Alpenplatz meydanındakı mənzillərin birində dəhşətli bir qətl hadisəsi baş verdi. Qatil qurbanını öldürdükdən sonra divanın altına salmışdı. Almaniyadan çıxan məşhur Stern qəzeti divanın altındakı kişi başlıqlı məqaləsində yazırdı. Noyabrın 20-sindən 21-inə keçən gecə Münhenin Alpenplatz meydanında şərqdən olan əcnəbi qətlə yetirildi. Meyit 3 gün polisdə qaldıqdan sonra dəfn edildi. Ancaq sonradan məlum oldu ki, qətlə yetirilmiş şəxs kimi qələmə verilən əslində qatil özü imiş. Bu tamamilə siyasi motivli bir qətl idi. Qətlə yetirilən şəxs Azərbaycan legionçularının başçısı, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktoru Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdəngezqi idi. Qatil məqsədinə çatdıqdan sonra öz paltarını ona geyindirib aradan çıxmışdı. Bu yüzdən onu şərqdən olan əcnəbi Mikhail İsmailov kimi dəfn etmişdilər. Aradan bir neçə gün keçdikdən sonra Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının baş redaktorunun işə çıxmadığı bəlli oldu. Basdırılan şəxsin onun dostu olduğu məlum olan kimi hər şey təzədən başlandı və acı həqiqət üzə çıxdı. Qatili Sovet Məxfi Xidmət İdarəsinin, KGB-nin göndərdiyi, uzun müddət özünü Əbu bəyə dost kimi göstərib onun itibarını qazandığı və sonda onu anansızcasına öldürdüyü məlum oldu. 55 il öncə baş vermiş bu qətl barədə daha nə bilirik? Azadlıq Radiosunun NİS proqramında qətlin bəzi nüanslarına toxunmaq qərarına gəldik. Bir neçə il öncə Azərbaycanın azadlıq uğrunda fədakar mübariz haqqında televiziya verilişi hazırlayan yazıcı jurnalist Həmid Hirişçi maraqlı bir şəxsin məlumatı ilə üzləşib. Həmid bəyə zəng çalan qoca polkovnik kim idi? Necə yaşayırdı? Nələr düşünürdü? Dünya səs salan, xaricdəki Azərbaycan mühacirətini yasa boğan qətl barədə nə bilirdi? İzin qonağı, yazıcı jurnalist Həmid Hirişçi ilə söhbətimizin gedişində həm bu suallara cavab alacaq, həm də yazıcının Fətəlibəyli Düdəngizq haqqında fikirlərini işitəcəksiniz.
Xoş gördük Həmid bəy.
Xoş gördük.
Həmid bəy, Fətəlibəyli Düdəngizqini nə vaxtdan tanıyırsınız? Yəni onun haqqında nə vaxtdan bilginiz var?
Mən elə gəlir ki, mən Fətəlibəy Düdəngizqini hər gün, hər zaman elə yeni-yeni çalarlarla özüm üçün aşkarlayıram. Əvvəla mən bir fikrə gəlmişəm ki, niyə görə biz jurnalistlərə olan təzyiqi qətl hadisələrini təkcə İlmar Hüseynovdan başlayıb. 1954-cü ilin 20 noyabrında sən demə Azərbaycan tarixinin qələm ustasına qarşı, söz ustasına qarşı olan təzyiqinin yaxud cinayətinin il dönümü günüdür. Bugün Fətəlibəy Düdəngizqi qətlə yetirildi. Mən bu haqqında veriliş eləyəndə Fətəlibəyli Düdəngizqi çox qəribə belə əhvalat oldu. Mən dedim ki, bir nəfər sənlə görüşmək istəyirəm. Mən doğrudan yolumu uzaq yer idi. Qaraqarayev metrosu tərəf. O insan öz telefonunu verdi. Dedi ki, mən yaxşı adamam. Ancaq mənlə görüşsən, sənə yaxşı olar. Belə bir söz dedi mənə. Onda çox belə danışığına hiss elədim ki, bu çox dünya görmüş bir adam. Mən gəldim və gördüm ki, çox kasıb bir vəziyyətdə yaşayan təqaüdçi, keçmiş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin polkovnikidir. O mənə dedi ki, sən deyir, çox səriştəli adamsan. Mən bir polkovnik kimi sənə deyirəm.
Bəli.
Mən sənə çox sağ demək istəyirəm ki, sən bu verilişi lazımı səviyyədə hazırlamışsan. Ancaq onu da bil ki, mən o işi aparan adam. Mən əlbəttə biraz təəccübləndim. Mən yaxşı olardı ki, onu verilişə dəvət eləyərdim. Yəni, o dedi ki, dəvət eləsən gəlməzdim. Sən elə o yaxşıdır. Dedim sizi ne tutmuştu bu belli işte. Dedi özün düşün. Ben de orada bir böyle düşünce atmıştım ki neye göre Fethullah Bəyli Düdənginski katli getiriliyor. Məlum meseledir ki Stepan Bandera mesela 1959 yılda o da München'de katli getiriliyor. O siyasi hadimiydi. Silahlı müqavimət iştirakçısıydı. Terror siyaseti hayata geçirdirdi. Sesleri arasında təyyarələrlə öz casuslarını atırdı. Yani Ukrayna birisi de milli müqavimət kuvvetleri çok güçlü olublar. Sesleri çerçeves. Niye göre bəs Fethullah Bəyli Düdənginski? Ben orada böyle demiştim. Fethullah Bəyli Düdənginski şair değildi. Yazıcı değildi. Jurnalist değildi. Hərbiçiydi. Leningrad Hərbi Akademiyasını bitirmişti. SSR'nin keçmiş müdafiye naziri Greçko'dan bir yerde eyni məktəbde oxumuşdu. Greçko öz xatirələrində deyildi ki, əgər o sağ qalsaydı, hərbi təfəkkür taktika, strategiya baxımından onun kimi güclü insan yoxdur. Bunu SSR'nin müdafiye naziri deyib. Bizdə heç vaxt Azərbaycanlılar hər halda Arazın bu dayındakılar fədai deyirlər. Bu sənin üçün Təbrizdir. Bizdə elə şair, yazıcı, tacir, belə birisi deyir, hərbi təfəkkürün çox zəifdir Bakıda. Həmişə də Azərbaycanın hərbi uğursuzluqları, ona bağlı ki, bizdə hərbi təfəkkürlü insanlar azlıq təşkil edir. Televiziyamıza da baxsanız görəcəksiniz ki, bizdə kişilər heç kişi kimi, hərbçi kimi danışmıyor. Bu qüsur var Arazın bu dayı. Onun üçün də məsələn mənim o fikrim ki, onu ona geri götürdülər ki, o hərbi təfəkkürü gətirirdi. Azərbaycana öz casuslarını göndərirdi. Təyyarələ MI-6 İngiliz kəşfiyyatı onunla bir yerdə işləyirdilər. Yəni o çox siyasi adam idi. Çerçilə məktub yazmışdı, itinə məktub yazmışdı. Hə, yəni ki bunun fəaliyyəti hələ lazımı səviyyədə öyrənilmir. O mənim belə baxdı, dedi ki, elə buna görə də, sonra da danışma. Elə belə də dedi, elə buna görə də. Deyim, mənə ancaq o düşündürür ki, sən bunu necə başa düşmüşsən? Ben de ona dedim ki, axı bu bizim köyünə faciəmizdi. Her bir təfəkkürlü insan heç bir yerdə olmamalı. Şair yaxşıdır, otursun şehirlər yazsın Azərbaycan böyüklüyü, qədim tarixi haqqında, sinə dolusu danır. Her bir şey iş görən. Onun için de sesleri bu məxvi təşkilatları onu aradan götürməyə haqqında iş görmüşdü. Özə təkcə o öldürülməmişdi. Azərbaycan mühacirətindən 3-4 nəfər öldürülüb. Yəni təkcə Düdənginski deyil. Yəni bu siyahında biz heç o adamlardan tanımaq. Bu göstərir ki Azərbaycan xalqının təfəkkürü çox zəifdir də. Bu xalqımızın bizim bu bizim hökumətin, bu bizim müxalifətin, bu hətta Azadlıq Radiosunun məsələn nöqsanıdır. Bu bizim Azərbaycan xalqının Arazın bu tayında olan çox zəif təfəkkürə malik, hərbi təfəkkürdən məhrum, dövlətçilik ənənələrini itirmiş, imperiya anlayışından uzaqlaşmış, şərqdən qopmuş, qədim fədai məktəbini itirmiş və yad mədəniyyətlərin təsiri ilə özünü nə üçünsə belə humanist göstərməyə, demokratik göstərməyə, tolerant göstərməyə məhkum olunmuş, yaxud bunu yalandan danışan bir kütlənin nümayəndəsi. Doğrudan da bizim neyse o Əfrahim müəllimlə söhbətimiz tutdu. Başqa məsələlər də bəlli oldu. Məsələn, bəlli oldu ki, Fətəli Bəyli Düdənginskinin doğulduğu Düdəngə kəndinin böyründə Bəz qalası olub. Bilirsiniz ki, Bəz qalası Azərbaycanda, indi hər tərəfdə, Güney Azərbaycanda, Qaradağda var. Biz fədailərin də paytaxtı sayılır. Bəz sözü də qədim sözdür, yəni baza, bazis, yəni mərkəz. Səndə Azərbaycanda bir neçə elə xırda Bəz qalaları da var. Bəz qalaları vardısa, demək fədailər var. Düdəngi kəndində bəz vardısa, qalası, demək orada mütləq fədai dəstələri vardı. Onların nəsilləri.
Nəsilləri, bəli, yəni o kökü.
O kəndin cəmaatı da mənimlə danışandı. Onların kəndin cəmaatı çox dəli doludur.
Atası da hərbiçi olub.
Bəli, görürsünüz, demək fədai nəslində də orada bəz qalası varsa, demək bir məsələ bizə aydın oldu. Fətəli Bəyli Düdənginski qədim fədai nəslindəndir. Bəz qalası tərəflərində. Bu söhbətlər bizimlə o Əfrahim müəllim arasında getdi. Bəlli oldu ki, o mənim atamı da çox yaxşı tanıyıb. Hətta bir müddət Elmlər Akademiyasında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri işləyib. Orada olan alimlərə də müəyyən bir nəzarət edib. O cümlədən mənim atam da orada işləyirdi. Həm də mənim atam İran Komünist Partiyası Tudənin siyasi bürosunun üzvü olduğuna görə də onlar nəysə öz aralarında belə söhbətlər çox olurdu. Özdə mənə ən çox ləzzət verən o idi ki, bu qoca polkovnik çox da namuslu, qeyrətli. Elə mən sizə deyirdim, Azərbaycanın tarixini də gözəl, yaxşı bilən bir insan. Hadi bir tərəfdən baxırdın ki, Fətəli Bəyli Düdənginskinin qanı. Hə, Elbette ki ben böyle bakırdım ona. Düşünürdüm ki bunu belki danışmayayım. Çok kocaydı. Çok kocaydı. Özüm ben size dedim ki o yaşının ahıl vaktinde Efraim Meryem. Çok kövreydi. Yani ben ondan deseydim ki ahı Feteli Beyli Düdenginiz ki söhbetini. Ben hissedin o dözede bilmez. Belki de elemen ona göre çağırmıştı ki neden istiyorsan daha sonra ancak ne bildiğimi de sana diyeceğim. Yani ben hissedelim ki o istiyordu bildiğilerini ben edeceğim.
Neydi size ne dedi?
Ben böyle başa düştüm ki ilk nöbede Feteli Beyli Düdenginski'nin Ruslar ona likvidat dediler. O hususi hizmet organlarının dilinde böyle bir terim var. Likvidat. Yani öldürmek. Onun buna göre eğilipler ki bu herbiçi olup faal olup Azerbaycan legyonçularını Bakı'ya atırmış.
Yolcuyum arkadaşlar, mutlu bir yol yolcusu, kurtuluş yolcusuyum. Yolum kanlı bir yoldur, vurgulu tuzaklı yoldur, vurgulardan keçesiyem. Yollar uzanar yorar, önümde boy boy dayar, görek kim kimi yorar. İçimde fırtınalar, önümde kurtlarlar, kurtuluş yolcusuyam. Kurtuluş yolcusuyam. Dağlar aşık vermezse bağlı delasiyem. Sular küçük vermezse içip de kesesiyem. Göyde göy şahit olsun, yerde yer şahit olsun. Karşıma geçen ne varsa ezip de kesesiyem. Bitirmeye neyim var, ne topsam kazancımdır. Ölümdürüm savaşında. Azrail oyundaşım, deri domrul yol yoldaşım. Ölümden bacalasıyem. Deliyem deli zır deli, tepeden durma deli. Ben kurtuluş derisiyem. Kavram deli deli, sözüm deli sözüm deli. Ben kurtuluş derisiyem. Ben kurtuluş derisiyem.
Ve bunun o dövrde seslerinin çok meşhur bir agenti olup Kim Philby. Bu MI6'nın merkezi karargahında işliyordu. Onca sesleriye atılan bütün casusların siyasetini yine hemen gün ötürüldü Moskova'ya. Onun için de ne kadar Bakı'ya atırdılar, ne kadar Ukrayna atırdılar, Amerikanlar, İngilizler, nice diğerler adamlarını veyahut da yardım edirdiler ki Milli Azadlık Harekatı'nın işçileri. Ben belki yardım da kimi de onu düşünmüyorum. Onlar tutulurdular. O cümleden Bakı'ya da çok atılmıştı. Ancak bunları hale gönderir. Bunlar tutulurlar bir taraftan o taraftan gelir. İşte korkuludu. 2-3 nefer tutmaya da bilirler. Bunun her bir tefekkürde olmağı belli. Hallelir ki bunu götürsünler. Azerbaycan'da çoklu öz taraftarlarını gönderir. Bunu çok garibe bir şekilde öldürürler. Bilirsiniz ki onu öldüren adam bunu tanıyırdı. Öldürdükten sonra öz paltarını ona giydirir. Çok yani acayip orijinal bir ameliyat ona karşı geçirdiler. Yani
Mikhail İsmailov deyilen adam olup.
Bir filmin mevzusudur. Berberi bir film dedektif gibi. Filminin mevzusudur. O devirde siz bilirsiniz Stern gazetede onun ilk sayfasında onun katli hakkında şeklini vermişti.
Divanın altındaki kişi.
Belli adı da bile getirmiş. Onu katli getiren adam sonra gelir Valka adlı.
Düşergeye.
Valka'da bilirsiniz saf çürüyeliydiler. Garbe düşmüş Sovet köyüne herbi. Esirlerini Sovyet hükümeti ayır delirdik. Bak o siz dediğimiz insan katil. Biraz onun adı benim yanımda.
Mikhail İsmailov.
Be bu Mikhail İsmailov. Bunun arvadı da İtalyanıydı. O gaydır buna icazı verirler. Bu gaydır ve Zıh şosesinde indiki tekstil kombinatı. Tağıyıv adına, tokuculuk kombinatının yanında bir, ben bile başa düştüm ki Devlet Tehlikesizlik Komitesi'nin bir evi veyahut menzilleri var. Buna o menzilde yer verirler. O bir müddet orada kalır. Sorum neyse istiyorlar onu oradan çıkartsınlar, daha da uzaklaştırsınlar şehirden. Bunu getirirler indiki Dernegül tarafı. Dernegül'de yatakhanalar var. Ben bildiğime göre Api Ahundu var. Orada komendant iştir bu. Yani geceler istiyorlar işlesinler. Çok adamlar bunu görmezdin. Çünkü çok ciddi bir informasyon taşıcısıydı. biraz içmeyi de var imiş onun. Onda hiss olur, Efraim benim danışında hissedirdim ki meyen kurumlar tekçe bunu öldürmeyimler. Mesela Fethullah Han Gülengiz. Onun katili de geçti öldürülmelidir. Çünkü çok iş bilir. Bir gün karara geldiler ki bunu öyle yok eləsinler.
Yani Efraim Əlimin deməyinlə belə çıxdı ki, elə özləri.
O əlbəttə ki, çox açıq o gözlərlə. Sizi yaxşı başa düşündü. O cür işləri eləyən adamlar, mən məsələn Pişəvərini qətlə yetirən adamlardı görmüşəm. Ümumiyyətlə, başqa adamlardı görmüşəm. İranda xüsusən müəyyən məxfi əməliyyatlar. Onlar heç nəyə açıq demirlər. Onlar bəzən bir parmaqlarını vururlar masanın üstünə, gözünə nəsə belə eləyir. Yəni, onları elə bil bir məktəb keçiblər ki, onlar məsələn sözlə deməz. O, indi mən deyə bilmərəm ki, Efraim məlum orada nə qədər əli qana bulanıb, ancaq o adam ölür.
Bağ evində onu aslı tapırlar. Ya, özünü öldürmək.
Mən sədiyim ki, onun gözlərində bir baxış var idi ki, mən sədiyim ki, o cür adamların dilini bilirəm. O demək idi ki, o ona kömək ediblər özünə. As. Yani orada izi itirmək istəyiblər. İzi itirmək istəyiblər, ancaq bunun həyat yoldaşı qalırdı, italyanlıydı, o çox gedmək istəyirdi. Onun qızı Komunizm Partiya İnstitutunda, İstoriya Partiya Komunizm, nəsə bizdə belə bir
institut var.
Orada Daniil Quliyevdi onun direktor.
Bəli, xatırlayıram.
Orada kiçik elmi işçi, ya kitabxanaçı işləyib, yəni qızı da çox qəribədir ki, mən işlədiyimə görə heç də yaxşı bir işçi deyildi. Yəni ki, nə üçün orada otururdu, nə üçün? İşçilər çox vaxt deyirdi müştəbə, ancaq görünür bunun da. Hər halda 91-92-ci ildə o qadınla o qız Azərbaycandan getdilər. İndi gəlin belə danışaq, kim bilir necə getdilər. Söhbətdir də, getdilər. Hər halda atası elə getmişdi. Ancaq o xanımla İtaliyaya getməyini kim təsdiq eləyə bilər? Olan burada heç kimi yoxdur.
Fətəlbəyli 1954-cü il dekabrın 5-də nəhayət ki, Münhen yaxınlığındakı New Ulm məzarlığında qardaşı Seyfullah bəyin yanında dəfn edildi.
Əməliyyat həddindən artıq məhv olub. Məsələn, Pişəvəriyə qarşı keçirilən qətl əhvalatı çox məhv olub. Onların sənədləri də çox vaxt özləri yandırılırdı. Yəni, izlər elə itirilir gəlişlər. Qətl hadisələrinə qarşı o işi həyata keçirdən adamlar xüsusi qrupların üzvləri olur. Onlar heç də, məsələn, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin özündə belə onları çox heç kim tanımır. Adil likvidasiya deyirlər usta, ləğv etmə şöbəsi. Onlar elə cəlladlardı da. Doğrudan da məsələn mən sizə deyim ki, bu Fətəli bəy Düdənginskin bioqrafiyasını biraz da dərindən öyrəndim. Məsələn, mənə aydın oldu ki, Fətəli bəy Düdənginski Hitlerin daha çox xoşuna gəlib. Nəinki Məmməd Əmin Rəsulzadə. Çünki Hitler hərbi təfəkkürlü insanları çox istəyirdi. Məmməd Əmin Rəsulzadə siyasətçi idi, partiyaçı idi və onun birisi də Prometey təşkilatı İngiliz və Fransız kəşfiyyatına bağlı idi. Düzdür, Polşa baş ordu qərargahından tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Prometey təşkilatında Məmməd Əminin fəaliyyəti İngilislərlə, Fransızlarla bağlı idi. Hitler də düşünüb ki, bu insan ki, mənim düşmənlərimlə müəyyən qədər bağlı, qorxub. Yəni, Məmməd Əminlə iş görməkdən onlar çəkiniblər. Düzdür, Rumuniyada yaşayıb, o vaxt Rumuniya faşist koalisiyasına daxil olan ölkələrin nəzarəti altında idi. Ancaq Məmməd Əminlən çox çəkinib. Həm də hərbi təfəkkürlü insan olmadığını əmin olub. Demokratik təfəkkürünü görür, yəni Hitlerə uyğun deyil. Anda Fətəli bəy, Fətəlxanlı Dürəngiz hərbi təfəkkürlü adam idi. Siz bilirsiniz ki, Elbrus dağına çıxan Edelweiss diviziyasını ilə birlikdə Nalçik, Nazran, Mazdok, ümumiyyətlə bütün Şimalı Qafqazın azad olmağında biz dediyimiz qəhrəmanın, Azərbaycan fədaisinin çox ciddi xidmətləri olub.
İki
ilk olarak Fetəli Bəyli Düdənginski daxil olurmuş kəndlərə. Ardıcan Alman ordu. Çünki Rus dilini bilirdi. Ətrafında öz mücahidləri idi. Bunun çox güclü dəstələri vardı. Eyni halda o Qüds müftüsü Əmin Əli Hüseyninin ki İslam işləri üzrə Hitlerin ətrafında yerləşən o müsəlman dəstələrinin nümayəndə ona yaxın münasibətdə idi. Bunlar Hitler ordusu çərçivəsində müsəlman orduları yaradırdılar. Fetəli Bəyli Düdənginski bir hərbiçi kimi çox böyük şücaətlər göstərir. Ordenlər alıb. Hətta deyirlər Edelweiss diviziyasının Elbrus dağına qalxmağında da onun çox böyük fəaliyyəti olub. Özündə üçün axı bu yaxınlaşırdı Bakıya da. O dövrdə Hitler Almaniyasının çox ciddi məxfi bir layihəsi var idi. Şərqi almaq haqqında onun adı Fəth idi. Bu Fəth'ə görə Avver Tehranda, Təbrizdə, Bağdatda, Yəməndə, Qahirədə, Dəməşdə eyni vaxt üsyan eləməli idi. Hətta onda həm də kəlbətin əməliyyatı deyirdilər ki, yəni İngiliz, Rus, Fransız orduları, Amerikan orduları elə bir kəlbətindən, Qafqazla, Livyata, Misir tərəfdən eyni halda bir təliyə salınacaq. Fətəli bəy Düdənginiz ki, o əməliyyatın hazırlanmağında yəni çox ciddi iştirak edib. Yəni Alman ordu baş qərargahında siz bilirsiniz ki, Hitlerin generalları hansı səviyyədə olan generallar idi. O layihələrin hazırlanmağında onun qolları var o xəritələrdə. O göstərir ki, o xəritə işini çox yaxşı bilir. Yəni tam yetişmiş bir hərbiçi idi. İndi sual olunur, Stepan Bandera bu səviyyədə hərbiçi idi? Yox. Bandera hər halda ordu təfəkkürünə malik deyildi. Terrorist idi, siyasətçi idi. Yəni 1954-cü ilin 20 noyabrında onu sıradan çıxardı. Dəstə bilirdi kimi çıxardı. Tam mənada bir general. Bir adam ki Greçko tərifləyir. İndi kim bilir, bəlkə Greçkanın özündən də 54-cü ildən xəbər alıblar ki, bu insan kimdir, siz buna oxumusunuz. Greçka deyəndə ki, o beyindir, qızıldı elə. Greçkaya deyiblər, çox sağ ol. Bəlkə də o sözlər çox acı nəticəsini işləyib Düdənginskinin talih barəsində.
Talihini həll edib.
Bir qətlin tarixçəsi. İşdiyiniz radiodastan biladlanır.
Yəni məncə onun aradan götürülməyi ilk növbədə Azərbaycan hərbi təfəkkürünə zərbə idi. Yəni Azərbaycanda hərbi təfəkkürlü insanların yaranmağına qarşısının alınmağı idi ki, o indi də davam edir bizdə.
İz
unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Siz fikir verirsiniz, hətta xaricdən gələn bütün bu insanlar elə istəyirlər Azərbaycanda jurnalist olsun, yazıcı olsun. Bizə hərbi sənaye lazımdır, biz müharibə vəziyyətindəyik, bizə zabitlər lazımdır, bizə ümumiyyətlə başqa televizor lazımdır. Oynamaq, gülmək, qışqırmaq, hırıldamaq, qadınların kişi kimi danışmağı, kişilərin qadın kimi danışmağı, bu bizə lazımdır. Bizə hərbi təfəkkür lazımdır. O Düdənginski kimi insanların gedməyi acı nəticəsi ona gətirib ki, Azərbaycan xalqı hərbi təfəkkürdən məhrumdur. Təbii ki, ermənilərə də uduzur, hərbi baxımdan uduzur. Kökü ondan başlayıb ki, Düdənginski kimi insanları ləğv ediblər, öldürüblər.
Nə dedi Əfrayim müəllim? Maraqlıdır. Çox, mən çox təəssüf eləyirəm ki, siz onun telefonunu mənə verdiniz, amma mən bugün səhər ona zəng vurdum. Həyat yoldaşı cavab verdi və söylədi ki, Əfrayim müəllim püştür dayı öncə dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.
Əfrayim müəllim, hər halda mən
çox təəssüf ki, gecikdim.
Nəysə o ömrünün axırında belə biz bir-birimizi belə nəysə talə belə gətirdi ki və o acı Düdənginskinə öldürüb və nəysə bizim aramızda o söhbət Həmişə də belə tərs-tərs baxardıq. O mənə, mən ondan çox deməzdim, 10-15 dəfə görüşmüşəm.
Kifayət
qədər də çox.
Yəni 10-15 dəfə kifayət qədər çoxdur, Həmid bəy.
Səsini yazmağa icazə vermir.
Səsini yazmağa icazə, amma heç olmasa təfərrüat ala bilmədiniz ondan, bizim bilmədiyimiz bir şeyi.
Necə bundan çox nə olar ki, o mən bildim ki, bu çox ciddi əməldir.
Bəri-bəri, yenə var, bəri-bəri, başa düşürəm.
Hətta mən sizə deyim ki, mən elə-belə demirəm. Onun arvadınla qızının da güya İtaliyaya qayıtmağı mənim qədər əfsanə sayıram. O dövlət sirlərini saxlayan adamdır. O qol çəkib ki, dövlət sirlərini verməyəcək. Onun üçün də o deyirəm gözünlə, qaşınla, belə nəfəsinlə. Mən ona deyəndə ki, o qayıtdı, hə də qayıtdı. Necə qayıtdı? Hə də qayıtdı da. Ha da, yəni 3-4 dəfə deyəndə o sözləri mən başa düşürdüm, o nəyisə başqa bir fikirdə adamı aşılamaq istəyir. Bizim də çox böyük hərbi sərkərdəmizin taliyindən söhbət gedirdi. Yəni ki, Düdənginski bilirsiniz, doğrudan da söhbət ondan gedmir ki, Hitler məsələn Azərbaycan legionunun yaranmasını ona həvalə eləmişdi. O vaxt ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında Hitlerin çox böyük fikirləri var idi. Siz bilirsiniz ki, Təbrizdə tikilmiş 1938-ci ildə Təbriz bələdiyyəsinin binası yuxarıdan baxsanız kartal şəklindədir. Nasıl kartal şəklində? Demək Ordensburg. O vaxt elə binalara Hitler Ordensburg deyirdi. SS-in qərargahları orada oldu. Fikir vardı ki, bax bu yaxın şərqdə olan əzizin baş qərargah Təbrizdə olsun. İndi bax o dövrdə ki, bax biz bilmirik axı nələrə gedə bilərdi Azərbaycan tarix. Mən başa düşürəm indi Hitlerin siyasətinə qarşı dünya ictimai fikrinin bir mənalı deyil. Hətta hər bu o da var ki, legioncular bizdə artıq vətən xaini kimi qəbul edilmir. Düdənginskin fəaliyyətinə də bizim artıq tarixçilər, hətta elə sizin görsə azallıq radiyalıq. Bir vaxt məsələn, Amerikanlar, İngilizlər, Almanlara faşizma qarşı vuruşur. Ancaq siz bir gün görürsünüz, bediş edirik, araşdırırıq. Mən demək istəyirəm ki, onu o bilmək olmurdu ki, məsələn, nə olsaydı, o bax, bəlkə Güneyli Azərbaycan başqa bir müqyasda birləşəcəkdi. Bəlkə düdəngiz ki, həmin Təbrizin bələdiyyə binasında, SS-in baş qərargahında oturub neysə öz fikirlərini deyəcəyini. Hətta yenə də mən sizə deyim ki, Azərbaycan fədailərinin taleyi, istər Güney Azərbaycanda yaranmış o fədai dəstələrinin mübarizəsi, son Bakıya köçməyi, sonra heç kimsə tərəfindən tələb olunmamağı, ancaq yenə də öz işlərini görməkləri, hətta son inqilablarda da iştirak etmələri. Eyni halda Düdənginskinin fədailiyi, o bəz qalası deyirəmək, onların kəndində var idi. Bunlar doğrudan Azərbaycan xalqının nəhayət ki, gözünü açıb bir hərbi təfəkkürə tərəf getməyinə bir yol açmalıdır. Biz müharibədəyik, xanım. Və bütün o səslər Düdənginskinlə birlikdə təəssüf olsun ki, Azərbaycan xalqının qulaqlarından çəkildi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Vətəl Bəylinin qətli Azərbaycan mühacirətini qəmə batırdı. Ankarada, İstanbulda, Münhində onun xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimləri düzənləndi. Mərasimlərdə o böyük şəhidin müqəddəs xatirəsini yad edərkən, onun açdığı istiqlal mücadiləsi yolunda son nəfəsimizə qədər yürüyəcəyimizə and içirik sözlər səslənirdi. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə deyirdi.
Əbdürrahman Fətəlibəylinin, Abu Düdənginskinin dəfin mərasimində Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin çıxışından. Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdır.
Azadlıq Radiosunun İS proqramında bir daha 55 il öncə baş vermiş siyasi qətlin izinə düşdük. Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginskini bu izdə andılar. Yazıcı jurnalist Əmir Hirisçi, aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan.
Bizim God.